Pirms pāris nedēļām Rīgas kultūras pilī Ziemeļblāzma notika Rīgas apkaimju alianses dibināšanas sapulce. Jaunā nevalstiskā organizācija tika veidota, lai apvienotu visas aktīvās Rīgas apkaimju biedrības un tādējādi stiprinātu komunikāciju ar valsts un pašvaldības iestādēm. Kas tad ir tie jautājumi, par kuriem Rīgas apkaimēji visvairāk sāp sirds un kāda līdz šim ir bijusi sadarbība ar galvaspilsētas vadību? Par to saruna turpmākajās minūtēs ar Rīgas apkaimju alianses valdes locekli Kasparu Spundi. Labrīt!
Labrīt.
Nu, Rīgas apkaimju alianse, cik tad biedrības tagad ir apvienojušās vienā un kādēļ tas bija nepieciešams?
No šobrīd visām Rīgā eksistējošām 16 biedrībām mums ir izdevies apvienot vienā Rīgas apkaimju aliansē 10 biedrības, kas ir 2/3 no visām aktīvajām Rīgas apkaimju biedrībām. Manuprāt, tas ir visnotaļ vairāk ņemams lielisks sasniegums, jo, nu, ņemot vērā to, ka, nu, kur divi latvieši tur 3 vai 13 partijas, tas šeit nenostrādāja, un 10 apkaimju biedrības ir atradušas konsensus un iemeslu apvienoties, lai varētu turpināt, nu, jau ar jaunu spēku, ar lielāku kapacitāti, nu, turpināt cīnīties par
savām interesēm. 6 tomēr nepievienojās. Kāpēc?
Nepievienošanās, es domāju, ka tas vairāk ir tāds tehnisks jautājums. Dažām bija varbūt to nepieciešams laiks, lai pārdomātu šo lēmumu. Dažām bija nepieciešams vēl iekšējais valdes balsojums. Es domāju, tuvākajā laikā mums vēl pievienosies pāris apkaimju biedrības, un gan jau līdz gada beigām tur būs te jau visas aktīvās apkaimju biedrības. Vismaz es tam tā ticu un neredzu īpašu iemeslu, lai tas tā nenotiktu.
Mm-hmm. Bet kāpēc tad ir jāpienojas tādā vienā aliansē? Nu, katra biedrība rūpējās par savu kaut kādu apkaimīti?
Jā.
Vajag kaut ko lielāku?
Tur jau tā lieta. Katra apkaimju biedrība rūpējas par savu apkaimju. Es manā gadījumā par Čiekurkalnu apkaimi, bet tās problēmas vai tie jautājumi Rīgā nereti bieži vien ir krietni vien plašāk, kas pārsniedz vienas apkaimes robežas, un apvienojoties mēs varam viņus risināt pirmkārt kompleksāk, otrkārt saprast viens vai otrs apkaimes vajadzību konkrētā jautājuma kontekstā, un arī iedot kopīgu apkaimi iedzīvotāju skatījumu šo te jautājumu attiecīgi atbildīgajām institūcijām. Nu, ja, piemēram, mēs skatāmies par kādu infrastruktūras jautājumu, vai tas būtu, piemēram, Ziemeža čērsvējums. Viņš jau neskar tikai, piemēram, Čiekurkalna apkaimi, viņš skar daudz vairākas apkaimes. Šis projekts, jāteic, paldies Dievam, ir iesaldāts uz nenoteiktu laiku, pieņemus 10 gadiem, bet, nu, tas nav vienīgais jautājums, ir pietiekami daudz jautājumu, uz kuriem ir jāskatās plašāk, kur ir jāpauš kopīgs Rīgas iedzīvotāju un mūsu kā šo Rīgas iedzīvotāju pārstāvju viedoklis, un lai viņš taptu arī sadzirdēts.
Bet šobrīd, teiksim, darbojoties katrai biedrībai atsevišķi, jūs jūtat, ka to jūsu viedokli nesadzird, neņem vērā?
Situācijas ir dažādas. Jāteic, ka viņa pakāpeniski uzlabojas. Rīgas apkaimju biedrības un kustība pēdējos laikos ir uzplaukusi, turpina attīstīties. Pagājušajā gadā vieni nodibinājušās 3 jaunas biedrības. Teika, Bieriņa, Brasa ir nākušas klāt.
Bet pavisam, es saprotu, ir 58 apkaimes.
Ja? Rīgā kopumā ir 58 apkaimes.
Un no tām 16 apkaimēs ir biedrības.
Tieši tā. Kā jūs redzat, tas apkaimju aktīvisms vēl nav sasniedzis savu maksimumu, vēl ir kur tiekties. Ir, protams, arī daudzās vietās, daudzās apkaimēs objektīvi iemesli, kāpēc šīs te apkaimju biedrības vēl nav izveidojušās, un es paredzu, ka tur viņas varētu netik drīz izveidoties. Es, protams, runāju par guļam rajoniem, klasiskajiem, piemēram, Purciem vai Zolitūdi vai Pļauniekiem, kur ir ļoti liels iedzīvotāju masas, kur nav šīs te vienojošās vēsturiskās, kultūrvēsturiskās pieredzes, kur faktiski cilvēki tikai atbrauc pārnakšņot un nav šīs te piesaistes.
Vai īrē un aizbrauc, ja?
Tieši tā, viņi ir īrnieki un saprot, ka šī ir pagaida dzīves vieta un attiecīgi neredz arī lielu motivāciju ieguldīt savu laiku, naudu un veselību, lai uzlabotu vai pilnveidot šīs te apkaimes, nu, vidi, apkārtni. Iespējams, es kļūdos, bet, nu, pagaidām nevienā no manis minētajām apkaimēm, guļam rajoniem šādas te apkaimu biedrības, diemžēl, nav izveidojušās. faktiski šīs apkaimju biedrības rodas, veidojas tādos vecos rajonos ar bagātu kultūru vēsturisko bagāžu, vai arī viņas ir nelielas lokālas, kur kaimiņš kaimiņu pazīst, kur viss ir daudz maz pārskatāms, kompakts, un šī te nu, komunas izveidošanās ir tāda nu, dabiska.
Bet tad es saprotu, ka tomēr ir vajadzīga kaut kāda lielāka komūna, lielāka biedrība, jo atsevišķi, teiksim, tādu jūsu Čiekurkalnā biedrību īsti neņem vērā, jums vajag tā tad pievienoties, veidot kaut ko plašāku, ja?
Nē, tā nevarētu teikt, ka Čiekurkalnā attīstības biedrība neņem vērā. Es domāju, gluži otrādi šobrīd Čiekurkalnā attīstības biedrība ir viena no aktīvākajām biedrībām, Rīgā un ignorēt mūs nevar. Nu, mēs pie tā esam, protams, gadiem strādājuši un izcituši zināmu, izcīnījuši zināmu reputāciju. Tāpēc
es vienkārši gribu saprast, kāpēc vajag šo te no atsevišķās biedrības, kāpēc būtu jāveido Rīgas apkaimju alianse. Tiešām jūtat, ka vajag to papildu spēku?
Absolūti. To es parasti pamatoju ar tādu vienkāršu piemēru, kad 2017. gadā, kad es kā Kaspars Spunde izgāju ielā ar vēlmi sakārtot vienu mums apkaimēju sāpīgu krustojumu, kas ilgstoši tika ignorēts, tika savāc pats iedzīvotāju parakstus, nosūtīja vēstuli, saņēma atrakstīšanos attiecīgā departamentā, nu, tas uzsita dusmu, jā, nu, un tālāk notiek jau nu, šī tāda nu, evolūcija. Nu, cik tālu mūs var ignorēt? Var ignorēt kaut kādu Kasparu no kaut kādu Čiekurkalnu, tad var ignorēt kaut kādu Čiekurkalnu attīstības biedrību, un tad ir jautājums, vai ir iespējams ignorēt Rīgas apkaimju alianci, kura jau apvieno 10 Rīgas apkaimju biedrības, nu, aiz kurām stāv nu, 10, ja ne 100 tūkstoši Rīgas iedzīvotāji. Tāds ir tas progress.
Jūs šobrīd testēsiet. Bet kas varbūt ir tie, nu, tie aktuālākie, sāpīgākie jautājumi, par kuriem šobrīd nu, jums būtu jārunā?
Pats sāpīgākais noteikti ir sakārtot komunikācijas sistēmu, struktūru ar to pašu Rīgas pašvaldību un Rīgas pašvaldības institūcijām, lai mūs kā Rīgas apkaimju alianci, kā Rīgas iedzīvotāju pilntiesīgus pārstāvis ņem vērā. Mūsu viedoklī ieklausās, un faktiski tas tālajošākais mērķis ir panākt to, lai mēs būtu daļa no kādas konsultatīvas padomes, kur mums ir tiesības uzstāties un iespējams pat ar zināmām veto tiesībām. Galu galā, nu, mēs esam tie, kas, es domāju, iedzīvotāji, kas ievēl šo Rīgas domi, un nu, tā tradīcija, ka mēs esam vajadzīgi reizi 4 gados, lai aizietu pie urnām nobalsot, ievēlēt politiķus un par mums aizmirst, un, nu, tas, manuprāt, ir pagājis, un paldies Dievam, tas, tā pilsoniskā apziņa ir attīstījusies, veidojusies, un šobrīd ir sasniegusi tādu nopietnu līmeni, un tas ies tikai plašumā, es tam ticu.
Jūs esat jau saņēmuši kādu Rīgas domas reakciju uz jauno aliansi?
Jāteic, ka mēs par Rīgas domas alianses izveida reakciju saņēmām jau pirms viņa bija izveidota, jo tas baumas vai ziņas par to, ka šāda apkaimju alianse tiks dibināta, izplatījās ļoti ātri. Mums jau ir notikušas tikšanās ar Rīgas domas pārstāvjiem, tas skaitā ar izpildu direktoru. Tiesa pagaidām Rīgas mērs mūs nav pagodinājis ar savu uzmanību, nec kā alianci, nec kā Čiekurkalna attīstības biedrība, lai gan mēs kā Čiekurkalna attīstības biedrība, kā reiz šo te apsolījumu tikties saņēmām pirms pagājušā gada pašvaldības vēlēšanām, bet, nu, acīm redzot,
jums ir jāpagaida nākamās pašvaldības vēlēšanas.
10 mēneši nav pietiekami ilgs laiks, lai mūs uzklausītu un ar mums satiktos. Nu, tad varbūt satiksimies jau kā Rīgas apkaimju alianci.
Nu, bet jūs sakiet, gribētu tādu nozīmīgu vietu Rīgas apkaimju alianse. Nedomājat iet politikā, tas nav citādi?
Rīgas apkaimju alianse nav izveidota ar mērķi, kā tapt vai pārtapt par politisku veidojumu. mūsu uzmanības lokā ir tomēr šie saimnieciskie jautājumi, infrastruktūra un vispārējais. Mēs esam gatavi runāt ar visiem un ikvienu, kas ir gatavi runāt ar mums, uzklausīt un risināt šīs apkaimē problēmas.
Cik paši iedzīvotāji aktīvi iesaistās šīs biedrībās? Nu, tiklīdz izdzird, piemēram, par to pašu Čiekurkonu attīstības biedrību, ir gatavi iesaistīties vai skatās uz jums tā ar aizdomām, kāpēc jūs to darāt?
Iesaistīties apkaimē biedrībām, tas nozīmē uzņemties kaut kāds papildus pienākums. Nekurš katrs cilvēks to ir gatavs darīt. Daudziem ir savi iemesli, ir sadzīviski jautājumi, kas ir prioritāri, ģimene, darbs, vispārējais. Bet, kā es apmēram esmu aprēķinājis, tad uz 200 apkaimes iedzīvotājiem parasti atrodas viens trakais, kurš ir gatavs tomēr veltīt savu laiku un iesaistīties apkaimes uzlabošanā. Un šobrīd, piemēram, Čiekurkalna attīstības biedrībā nepilnu 3 gadu laikā mums ir izdevies sapulcināt 38 biedrus. Un tas varbūt izklausās skaitliski nepārāk daudz, bet ticiet man, tas ir daudz, tas ir pietiekami liels spēks, ar kuru ir iespējams darīt lietas apkaimes labā.
Mm-hmm. Nu, es saprotu, jūs pats nākat no Čiekurkalna attīstības biedrības, un cik noprotu, tad šobrīd, vai vismaz nu, pēdējā laikā, viens no jūsu apkaimes sāpīgākiem jautājumiem bija par Rīgas TEC 1 vēsturiskās ēkas nojaukšanu. Tur, laikam, cīņa ir zaudēta, ja es saprotu no jūsu puses.
Jā, diemžēl. Cīņa par Rīgas TEC 1 vēsturiskās ēkas saglabāšanu mēs aizsākām pirms gada apmēram. Mēs saskatījām un joprojām uzskatām, ka Rīgas TEC 1 ēka ir būtiska Čiekurkalna ainavas panorāmas sastāvdaļa un faktiski tikpat nozīmīga kā slavenais Čiekurkalna ūdenstonis. Šim viedoklim piekrīt arī tādi ievērojami arhitekti kā Zaiga Gaile un Pēters Blums. Jāteic, arī Rīgas būvvaldē pauda savu atbalstu. Nu, bija aicinājums patiesībā paskatīties uz šo te ēku nedaudz plašāk, kā tīru uz tādu nu, saimniecisku vienību ēku, kurā kādreiz tika ražota elektrība. Skaidrs, ka gan viņas arhitektūra, gan vēsture ir nozīmīga un nu, faktiski tas ir tāds industriālās vēstures mantojums, kurš būtu bijis saglabājums.
Jā, bet es saprotu, ka Piemnekļa aizsardzības inspekcija tomēr neuzskatīja par vajadzību iekļaut savā
sarakstā. Jā, sadarbība mums ar Piemnekļa aizsardzības inspekciju, diemžēl, pa galam nevedās. Mēs īpaši ilūzijas, jāteic, uzreiz nelolojām, tomēr cīņu uzsākām un nepadaivāmies līdz pat pēdējiem brīdim.
Nu, šobrīd tiek nojaukta tomēr,
šobrīd ir, jā, uzsākta jau fiziskā ēkas iznīcināšana, viņa tiek jaukta nost. Ļoti žēl, nu, lai šis grēka darbs paliek tad uz Latvijas Energo un Valsts kultūras pieminiekļu aizsardzības inspekcijas pleciem.
Bet jums ir arī citas aktivitātes, kam jūs šobrīd pievēršat uzmanību?
Jā, mēs cenšamies aktīvi risināt infrastruktūras un apkaimes labiekārtošanas jautājumus. Mums ir arī veiksmes stāsti, ar kuriem es ar prieku varbūt padalīšos, jo tie varētu būt iedvesmojošāki. Un, piemēram, apkaimē 25 gadus nebija neviena bērnu laukuma. 2016. gada rudenī pēc nu, pusotru gadu ilgas cīņas, beigās jau sadarbības normāls, tika atrasta gan vieta, kur ierīkot šo te laukumu, gan arī uzstādīts pats laukums. Šobrīd mēs ejam vēl tālāk, koši pagājušā gada cīnāmies par to, lai blakus bērnu laukumam pieguļošajā teritorijā tikt izveidots lineārs parks, skvērs, kur iedzīvotājiem būtu tāda iespēja, nu, rekreācijas zona faktiski, nu, kas pietrūkst Čiekurkalnam.
Tad es saprotu, ka tie jautājumi tātad biedrībām droši vien katrai ir nu, citādāki, bet jūs cerat, ka ar šādas te alianses izveidošana tomēr tas spēks būs lielāks nekā, ja cīnītos katra atsevišķa biedrība, vai ne?
Jā, nu tas ir tikai loģiski, protams.
Bet kā iekustināt cilvēkus, nu, parastos savā apkaimē iesaistīties, jo jūs sakat, nu, uz 200 cilvēkiem viens trakais, kā tos trakos dabūt vairāk? Nu, kā iekārdināt?
Nācīm redzot, iekārdināt nekādi. Tā vajadzība jārodas pašā apkaimē iekšienē, ir jāuzrodas vienam karognesējam, kurš var iedegt to dzirksteli, un kā likums parasti atrodas dombiedri. Sākumā tie ir 2, 3, 4, bet redzot to, ka darbojoties aktīvi ir iespējams panākt rezultātu, uzrodas sekotāji, protams, un, nu, tā kustība auga augumā.
Un šobrīd apkaimju biedrības nākamais pirmais uzdevums, kas varētu būt?
Jūs domājat apkaimju aliansi?
Jā, apkaimju aliansi.
Apkaimju aliansi šobrīd joprojām ir dibināšanas process no viedokļa, ka ir jāreģistrē organizācija uzņēmuma reģistrā, kas arī tiks izdarīts līdz marta beigām. Ir vairāki nākamie soļi, kas ir aktuāli visai Rīgai un kurus gribētu risināt. Nu,
acīm redzot, piemēram, jāpiesaist arī citas biedrības, lai tas jūsu alianses spēks būtu tad lielāks, vai ne?
Viens no uzdevumiem, protams, būs veicināt šo te apkaimju aktīvismu, lai apkaimju biedrības veidotos arvien vairāk un vairāk Rīgā.
Labi, nu liels paldies par sarunu. Mūsu rīta viesis bija Rīgas apkaimju alianses valdes loceklis Kaspars Spundet.